Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Putevi proze tokom ove sedmice možete slušati zbirku priča Zorana Živkovića pod nazivom Biblioteka. Večeras emitujemo priču Noćna biblioteka, koju čita autor.
Nije trebalo da prvo odem u bioskop. Da sam znao da film traje skoro dva sata, navratio bih najprve u biblioteku. Osjećao bih se glupo, doduše s nekoliko knjiga u krilu za vreme projekcije, ali teško da bi iko na to obratio pažnju. Oko pola osam počeo sam da se vrpoljem na sedištu. Iako napeta radnja mi je sve više delovala razvučeno. Došao sam čak u iskušenje da izađem pre kraja, ali kako sam sedeo u sredini reda, to bi ispalo nezgodno. Kad se film najzad završio u 10 do 8, pokitao sam da što pre napustim salu. Bilo mi je upućeno nekoliko prekornih pogleda, čulo se i prigušeno gunđenje, dok sam, izvinjavajući se, krčio sebi put između gledalaca koji su bili bliže izlazu. Ako bih ubrzao korak, još bih možda i stigao. Biblioteka nije daleko od bioskopa. Zatvarala se u 8, ali nije bilo baš poželjno doći u poslednji čas. No kao čest posetilac tog mesta računao sam na izvesnu blagonaklonost osoblja. Sve bi naravno bilo drugačije da nije bio petak. Ovako, ako sad ne bih uspeo da uzmem knjige, naredna prilika za to ukazala bi mi se tek u ponedeljak, što je značilo da preko vikenda ne bih imao šta da čitam, a ta mogućnost nimalo mi se nije dopadala. Kako živim sam, neizbežno sam suočen s obiljem slobodnog vremena koje nečim treba ispuniti. Odavno sam ustanovio da mi najviše prija da ga prekraćujem čitanjem. To je svakako znatno korisniji i prijatniji način od zagljupljujućeg gledanja u televizor. Opasnost koja se nadvila nadamnom da naredna dva dana provedem pred televizorom ispunjeno osujećenošću i samoprekorevanjem nagnala me da potrčim. To, međutim, nije bilo lako zato što je dok sam bio u bioskopu počeo da pada sneg. Veter i ukosu nanosio pahulje zasipajući me po licu dok sam grabio napred. Bile su krupne i guste pa sam konačno morao da otvorim kišobran i držim ga ne toliko iznad koliko ispred sebe. Ovo me je usporilo zato što više nisam dobro video kuda se krećem. Srećom poznavao sam puta i po ovakvom nevremenu na ulicama nije bilo mnogo prolaznika s kojima bih se sudario. Pred biblioteku sam prispeo u 8:03. Video sam to kroz staklena vrata na velikom satu koje je visio stavanice kraj ulaza. Rasveta je još bila uključena, ali ako je već zaključeno, onda mi ni prisan odnos bibliotekarima neće pomoći. Sa zebljom sam uhvatio hladnu kvaku i pritisnuo je. Nisam mogao da se uspergnem uzdah olakšanja kada su vrata počela da se otvaraju. Ušao sam brzo, a pre nego što sam ih zatvorio za sobom, otresao sam napolje beli nanos kišobrana. Proveo sam nekoliko trenutaka kod ulaza, čisteći sneg iz kose i lupkajući nakvašenom obućom otirač kako bi skinuo nahvatalo grumenje bljuzgavice. Također sam izvadio maramicu i obrisao naočaren iz koje su se slivale pruge vode, od čega mi je ono što sam kroz njih video izgledalo izobličeno. Potom sam odložio kišobran u mesingani stalak pored vrata pa požurio uz široko stepenište do glavne prostorije biblioteke na prvom spratu. U zgradi je bilo prilično toplo, tako da su mi se ohlađena stakla zamaglila još dok sam se peo. Kada sam stupio u veliku salu obesnanu neonskom rasvetom, morao sam opet da skinem naočare i još jednom ih obrišem. Nije bilo razloga da stojim dok to radim. Premda izrazito kratkovid, mogao sam bez poteškoće da se krećem zato što se ispred mene pružao široki tamno-crveni sag bez prepreka. Stolovi i stolice nalazili su se s leve strane uz visoke prozore. S naučarem i maramicom u rukama pošao sam krupnim koracima prema pultu na naspravnom kraju prostorije. Desno se uzdizala polica puna kataloga i raznih priručnika. Zamućenog pogleda video sam je kao kakvu nadnetu mrku gromadu. Stavio sam naočare kada sam prišao pultu, već sam sročio u sebi pokajničko izvinjenje što kasnim. Uz prikladan osmeh ono je trebalo da odobrovolji bibliotekara. Ako baš nisu namćurasti po prirodi, ljudi se obično pokažu predusretljivi u ovakvim prilikama, čak i kad im se čini da je molba neumerena. Valjda zato što posle mogu pred sobom da se ponose svojom dobrotom. No nisam imao kome da izgovorim ono što sam naumio. Iza pulta niko nije sedeo. Da su mi naučare bile na mestu, uočio bih to i ranije. Pometeno sam se osvrnuo. Pomislio sam u prvimak da sam možda, zaokupljen brisanjem naučara, prošao pored bibliotekara, ne primetivši ga kako sređuje korišćene kataloge i priručnike. Nikoga, međutim, nije bilo iza mene. Dugačka sala zjapila je prazna. Malo je ostalo bilo verovatno da bismo se samo mimo išli. On je još i mogao da promakne meni, ali ne i ja njemu, a bibliotekar sigurno ne bi propustio da me oslovi. U nedoumici okrenuo sam se ponovo prema pultu. Tada mi je palo na pamet šta je po svemu sudeći po sredi. Kako se više niko nije očekivao, osoblje se povuklo u neku pomoćnu prostoriju da se spremi za odlazak. Nakašljao sam se da privučem pažnju, ali niko se nije pojavio na poluotvorenim bočnim vratima, odakle se jedino moglo pristupiti u odeljak iza pulta. Rasveta je bila uključena u sobi iza njih, ali odande se ništa nije čulo. Dobro večer, rekao sam i sačekao malo da bih potom to ponovio povišenim glasom. Opet nije bilo nikakvog odziva. Biblioteka je bila utihla. Stajao sam neodlučno, ne znajući šta da preduzmem, kada su se najednom pogasila sva svetla. Obreo sam se u bezmalo potpunom mraku. Prozori koji su do maločas predstavljali samo crne pravougaonike, sada su postali jedini izvor kakve takve osvetljenosti oko mene. Kroz njih je s polja doticao mutni, naranđasti sjaj uličnih svetiljki oslabljen zastorom snega. Dok su mi se oči privikavale na tamu, domišljao sam se ne bez izvesne nelagodnosti šta bi moglo da bude uzrok ovome. Onda je odnekud dozdo dospeo nekakav reski metalni zvuk sličan okretanju ključa u bravi. Istog časa uvideo sam šta se zapravo događa. Osoblje nije moralo da prođe glavnom salom da bi se išlo u prizemlje. Dok sam uzaludno čekao pred pultom, oni su nekim drugim putem stigli do stepeništa ili su se možda spustili liftom, da bi zatim pre izlaska isključili struju u celoj zgradi centralnim prekidačem. Bila je to raslušna mera predostrožnosti u ustanovi kao što je biblioteka. Čekajte, uzviknuo sam i gotovo potrčao kroz salu. Sakso u mraku dovoljno jasno ocrtavao predamnom kao prava crna traka, tako da sam i bez svetla mogao brzo da se krećem, ali kada sam došao do stepeništa morao sam da usporim. U predvoru je bilo znatno mračnije zato što tu nisu postojali prozori. Jedini blago osvetljen potez nalazio se ispred staklenih ulaznih vrata. Napipao sam desni gelender, uhvatio se za njega i počeo obazrivo da se spuštam, mada mi je još pre nego što sam zakoračio na prvi stepenik bilo jasno da sam zakasnio. Kod vrata više nije bilo nikoga. Pritisak na kvak ovoga puta nije doneo olakšanje nego srdžbu. Bio sam najprije ljut na bibliotekare. Kako su se ovo mogli da zaključaju i odu, a da preto ne provere imali nekoga unutra. Ušao sam do duše posle radnog vremena, ali svejedno. Šta da se umjesto mene ušunjao neki lopov? Očito da njihov sistem zaštite ipak nije savršen. Istini za volju, krivica je bila i moja. Nikada nisam imao visoko mišljenje o ljudima koji sve ostavljaju za posljednji čas, a sada sam se nesmotreno i sam tako poneo. A sve to zarad filma koji sam mogao da vidim i neki drugi put. Ništa u stvari ne bih izgubio i da ga uopšte nisam video. No dobro, ne vredi se sad kajati. Biće pametnije da smislim neki način da izađem odavde. Naježio sam se pri pomisli da bih mogao da ostanem zatvoren u biblioteci sve dok u ponedeljak ujutru ne dođu da je otvore. To mi nimalo ne bi godilo, iako se svakako ne bih dosađivao pored ovoliko knjiga. Moguće je da je uz struju isključeno i grejanje. Sada je još toplo, ali sa svakim proteklim satom postajeće sve hladnije, tako da su kroz 2,5 dana mogli da me zateknu smrznutog uprkos toplom kaputu. Bile su tu i druge nevolje. Žeć me ne bi morela, toalet valjda radi, ali kako bih izdržao bez hrane 60 sati? A i gde da spavam? Ne bih mogao sve vreme samo da sedim i čitam. Zavrteo sa glavom i dalje držeći stisnutu kvaku, kao da sam se nadao da će ipak popustiti. Moralo se naći nekakvo rešenje. Zapitao sam se šta bih učinio da sam odistao lopov. On sigurno ne bi čekao do ponedeljka da ga puste napolje. Kako bi neko takav postupio da je na mom mestu? Malo sam razmislio o tom, ali sve što mi je palo na um bilo je ili nedopustivo nasilno, ili suviše opasno, ili teško izvodljivo, ili je podrazumevalo upotrebu alata koji naravno nisam imao. Sve u svemu, izgleda da baš nisam mogao da se podičim lopovskom visprenošću. Onda mi je sinulo nešto na što jedan lopov ni u snu ne bi smeo da pomisli. Postao je jednostavan izlaz iz neprilike koji mi je bio dostupan upravo zahvaljujući tome što sam u biblioteku došao iz časnih, a ne nepoštenih pobuda. Trebalo je samo da se vratim do pulta i poslužim telefonom koji se tamo nalazi. Telefoni ostaju uključeni i kad nema struje. Pozvaću lepo policiju i objasniću im šta me je snašlo. Možda će im to delovati čudnovato, ali čak i ako mi ne poveruju odmah, nastavit ću da ih pozivam sve dok ne dođu da provere. Posle će sve biti lakše. Verovatno će me odvesti u stanicu da dam izjavu. Još nikada nisam imao posla s policijom, ali i to je prihvatljivije nego da čamim ovde 2,5 dana. Stupajući nogu pred nogu u mrklom mraku koji me je obavio čim sam okrenuo leđa ulazu, prišao sam stepeništu i ponovo se uhvatio za gelender. Iako ništa nisam video, penjanje nije bilo teško, tim pre što se više nisam žurio, a čim dođem do sale već će biti bolje. Stvarno i bilo, ali ne samo zbog oskudnog svetla koje se slivalo s prozora. Iako nejaka i prigušena zelenim plastičnim zaklonom, uključena stona svetiljka za pultom, izgledala mi je kao kakav reflektor. Zastao sam na ulazu u glavnu prostoriju, netrmice zagledam predase. Kako je moguće da ova svetiljka radi, ako je struja isključena u celoj zgradi? A možda sam to pogrešno pretpostavio. Po svoj prilici, bibliotekari su pri odlasku isključili jedinu rasvetu na tavanici. Nije bilo drugog objašnjenja. U redu, čak i da je tako, neko je ipak morao da uključi sijalicu. Nije gorala kada sam maločas izišao iz sale, a u biblioteci nije bilo nikog osim mene ko bi to mogao da učini. Ili je i ovo uverenje pogrešno? Kao odgovor na to pitanje, vrata koja su vodila u bočnu sobu otvorila su se širom i odande je neko ušao u odeljak iza pulta. Bio sam prilično udaljen, ali uspeo sam da razaberem da je posredi visok, suvonjav muškarac srednje godine u tamnom odelu. Uputio se prema bibliotekarevoj stolici i sao na nju, posvetivši pažnju nečemu pred sobom. Nije podigao glavu ka meni. Čak i da je pogledao na ovu stranu, teško da je mogao da me vidi stopljenog smrakom koji je ovde vladao. Ostao sam pritajen pokušavajući da ustanovim ko bi to mogao da bude. Nije mi trebalo dugo da se dosetim. Noćni čuvar, razume se. Kako mi to ranije nije palo na pamet. Njegovo prisustvo bilo je opravdano na ovom mestu. Odahnuo sam. Mojim mukama došao je kraj. Neće biti neophodno da zovem policiju. Ispričaću čoveku šta se dogodilo. Neće imati razloga da mi ne poveruju. Uostalom, lako iz evidencije biblioteke mogu da se uveri da sam ozbiljan dugogodišnji član. Morao sam, međutim, da prilagodim nastup okolnostima. Noćni čuvar sigurno ne sluti da će neko banuti iz mraka. Nisam smeo da ga odveć iznenadim ili uplašim. Ko zna kako bi tada reagovao. Ti su ljudi nesumnjivo naoruženi. Mogao je čak da potegne pištolj na mene, a samo mi je što nedostajalo. Nakašljao sam se i lagano pošao prema njemu. Posle nekoliko koraka kazao sam blagim, dobronamernim tonom. Dobro večer. Bio sam ubeđen da će s mesta ustati, čak možda poskočiti sa stolice. Zaustavio bih se u tom slučaju i pustio ga da mi priđe kako bih mu pružio priliku da se pribere. Dalje napredovanje ili bilo kakve nagle kretnje bili bi neuputni zato što su se mogli protumačiti kao pretnje. No protivno mojim očekivanjima čuvar je ostao staloženo da sedi. Samo je podigao pogled prema meni i uzvratio nimalo iznenađeno, kao da je moja pojava nešto najprirodnije. Dobro veče, izvolite. Produžio sam do pulta. Usput sam zapazio da čovjek ima guste, negovane crne brkove dok me kosa već proseda. Odelo na njemu izgledalo je veoma kvalitetno. Maramica koja je virila iz gornjeg džepa sakoa bila je u tonu s kravatom. Ne upunčen sam do duše u to kako se obično devoju noćni čuvari u bibliotekama, ali ovako to ipak nisam zamišljao. Kao da se predanom nalazio upaređeni direktor ove ustanove. Vidite, počeo sam, malo sam zakasnio. Uopšte niste zakasnili, prekineo moj muškarac iza pulta. Mi radimo noću. Ovo je noćna biblioteka. Zbunjeno sam ga osmotrio. Noćna biblioteka? Nisam znao da i one postoje. A postoje, da, i to već veoma dugo. Premda se za nas u istinu malo zna. Želeli ste neku knjigu? Da, ako je to moguće, najradije čitam preko vikenda, već sam se pobojao da ću ovoga puta ostati praznih šaka. Baš lepo što se knjige mogu uzeti noću. O, mogu, naravno, mada je izbor drugačiji nego danju. Mi imamo jedino knjige života. Pomislio sam da ga nisam dobro shvatio. Oprostite, knjige života, niste čuli za njih? Odmaknuo sam glavu. Bojim se da nisam. Šteta, svakako vam ih preporučujem. Izuzetno zanimljivo štivo. Protivno rasprostranjenoj predrasudi, stvarni životi često su znatno uzbudljiviji od onih koji se izmišljaju. Koji stvarni životi? Svi? Kako to mislite, svi? Doslovno. Životi svih ljudi koji su ikada postojali. Posmatrao sam nekoliko časaka u tišini čoveka sa druge strane pulta. To mora da je veoma mnogo. Jeste? 109 milijardi 483 miliona 256 hiljada 710. Zaključno s trenutkom kada ste ušli u biblioteku. Nisam odmah uzvratio. Nadao sam se da moj sabesednik tumači ovo ćutanje kao izraz zapanjenosti podatkom koji mi je upravo saopšten. Počeo sam grozničavo da razmišljam. Šta se ovdje zbiva? Ko je ovaj čovjek? Nije noćni čuvar, to je izvesno. Sumnja mi da je noćni bibliotekar za koga se izdaje. Mako da je, moram da budem oprezan. Nalazim se zaključan s njim u pustoj mračnoj biblioteci. Treba izbjegavati bilo kakve sukobe, ništa ne osporavati, ne protivurečiti mu, ne upuštati se u izlišnu raspravu. Vrebati zgodu da se sa što manje poteškoća izvučemo odavde. Na jednom mi više nije bilo mnogo stalo do knjiga. Ma šta kažete, rekao sam konačno, nastojići da delujem prikladno zgranuto. Da li ne dozvolite da vam ovaj ogromni broj stvori pogrešnu sliku? Iako je toliko života, svaki je od njih jedinstven i neponovljiv, dragocen. Zato i zavređuje da bude zabeležen. Otuda i knjige života. Njih onda znači također ima preko 100 milijardi, pa to je uistinu džinovska biblioteka. Računao sam da malo laskanja ne može da škodi. Jeste? Na neznančevom licu pojavio se ponosan osmeh i stalno se povećava. Pre svega, svakodnevno se ažuriraju knjige o ljudima koji sada žive, a njih je više od 6 milijardi. Osim toga, neprekidno se dodaju nove. Čovečanstvo se neobuzdano umnožava. Zadivljeno sam klimnuo glavom. Ako dobro razumem, knjige života predstavljaju neku vrstu dnevnika. A moglo bi se tako reći. Posredi, međutim, veoma objektivan dnevnik. U tome jeste njegova glavna privlačnost. Ništa ne izostavlja, ništa ne skriva, ništa ne prikazuje drugačije. Savršeno istinit. Kako to jedino i dolikuje. Kao dokumentarni film. I sami ćete se ostalom uveriti ako pročitate neku knjigu života. Koju biste uzeli? Zamislio sam se. Ne bih znao, nije lako odlučiti se kada vam na raspolaganju stoji takav izbor. Šta biste mi vi predložili? Gotovo svi se najprije opredele za knjigu o sebi. To je pomalo neobično, zato što su u izvesnom smislu tu knjigu već čitali, ali za mnoge ipak puno iznenađenja i otkrovenja. Ljudi su poglavito skloni zaboravljanju ili potiskivanju. Hoćete kažete da postoji knjiga i o meni? Moja začuđenost nije bila samo pritvorna. Svakako, zašto biste vi bili izuzetak? Kratko sam oklevao. U redu, uzeo bi knjigu o sebi. Vrlo dobro, odvratio je čovjek u tamnom odelu. Sačekajte, molim vas, odmah ću vam je doneti. Ustao je i uputio se u susednu prostoriju, pritvorivši vrata za sobom. Ostao sam da stojim u nevelikom krugu osvetljenosti oko pulta. Kako nisam skinao kaput, počelo je da mi biva toplo. I dalje nisam imao pojma u što sam se upleo, ali ovo će biti prilika da sve mirno okončam. Uzet ću ponuđenu knjigu, zahvalit ću mu i otići ću. Sve će već postati znatno jednostavnije, pošto jednom izađem iz biblioteke. Ono što je čovjek donao posle nekoliko minuta nije zapravo bila knjiga. Pre je ličilo na oveću fasciklu. Među smeđe kartonske korice bio je uložen debeli svežan listova, koje je na okupu držao metalni mehanizam duž jedne strane. Primetivši moj zbunjeni pogled, pohitao je da objasni. Ovako se jedino mogu priključivati novi listovi prilikom ažuriranja. Tek kada više nema šta da se doda, koriči se u knjigu. Zastao je načas osmehnuvši mi se opet. Kod vas, rečom, još nije vreme za to. Uzvratio sam osmeh i preuzeo fasciklu. Bila je prilično teška. Na koricama su krupnim plavim stolovima stajali ispisani moje ime i datum rođenja. Mesto za onaj drugi datum bilo je nepopunjeno. Odložio sam fasciklu pod mišku, posegnuo unutrašnji džep sa kao i izvadio člansku kartu. Ne znam da li ovo važi za noćnu biblioteku, kazao sam pruživši mu je, ili u nju moram posebno da se učlanim. Nema potrebe, ovdje se ne drži do formalnosti. Učlanjeni ste već samim tim što u našem fondu postoji knjiga o vama. Ostalo, mi ne pozajmljujemo knjige, tako da nikakvo evidentiranje nije neophodno. Ne pozajmljujete ih? Upitao sam pometeno. Znači li to da ovo ne mogu da ponesem s sobom? To je nemoguće, nažalost. Posredi je jedini primjerak. Moglo bi mu se nešto dogoditi izvan biblioteke, a to bi bio nenadoknadiv gubitak. Iščezao bi svaki trag o vama, sve što je tu sačuvano. Ispalo bi kao da uopšte niste živjeli. Ne smemo da se izložimo tom riziku. Zato možete da te nane da čitate ovdje. Pokazujem je rukom na desnu stranu. Smestite se za jedan stoj i uključite svetiljku na njemu. Imate vremena koliko želite. Nisam smeo to da prihvatim. Trebalo je da se zahvalim na ponudi. Da se izgovorim na to da je već kasno i da sam umoran. Da obećam da ću navratiti neki drugi put i da što pre odem. Ništa od toga nisam učinio. Tašta radosnalost odnela je prevagu. Ne dospeva vam u ruke svakog dana delo u kome ste glavni junak. Neću se ostalom dugo zadržati, samo da malo prelistam. Seo sam za najbliži sto, pritisnuo prekidaš na svetiljci i položio fasciklu pred sebe. Neznanac za pultom pognuo je glavu, zadubivši se u neki posao. Da mi se nije žurilo, pošao bih od početka, premda tu ne bih mogao da se osvedočim u verodostojnost zapisanog. Ko se još seća svojih najranijih dana? Okrenuo sam fasciklu licem nadole i otvorio je od pozadi. Hajde da vidimo koliko je moj dnevnik ažuriran. Sve mi ovo naravno izgledalo zabavno, ali negde u posadini osjećao sam i titre izvesne zebnje, kao kada se neko ko nimalo ne veruje u gatanje nađe pred proročicom koja se samouvereno sprema da mu predvidi budućnost. Poslednja strana bila je ispunjena sitnim ispisom. Tekst se prekidao približno na polovini i tu je, kao međunaslov, stajao današnji datum. Počeo sam da čitam od tog mesta. Negde pri dnu posegnuo sam u džep kaputa i izvadio bioskopsku ulaznicu. Uporedio sam broj reda i sedišta na njoj s onim što se navodilo u knjizi života. Nešto krupno zastalo mi je u grlu. poslednja rečenica živo mi je prizvala u sećanje prizor časovnika pokraj ulaznih vrata biblioteke, čije su kazaljke pokazivale 8 sati i 3 minuta. Brzo sam pogledao čoveka koji je u nepromenjenom položaju sedao na mestu bibliotekara, pa se s nelagodom osvrnuo po tami koja me optakala. Na jednom je obuzao utisak da je puna nevidljivih očiju, čije me pomno motrenje probada odasvud. Nije bilo lako pod tim pritiskom opet se usredsrediti na čitanje. Morao se međutim da nastavim uprkos jasnom predosećanju da mi ono što sledi nipošto neće prijati. Počeo sam nestrpljivo da okrećem listove udaljujući se od kraja fascikle prema prošlosti. Tragao sam za nekim posebnim datumima u svom proteklom životu, za danima kada se dogodilo nešto što niko se mene nije mogao da zna. Niti je trebalo da zna, niti je smeo da zna, ali ipak je znao. Sve je stajalo zapisano predavnom, činjenički suvoparno, poput kakve sudske optužnice. Svaka tajna koju sam krio ne samo od drugih, nego neretko i od samog sebe. Osetio sam se beznadežno ogoljen kao kakav težak vinovnik, čija su sva nedela u jedan mah obelodanjena. Zatvorio sam fasciklu graške znoja, slivali su mi se niz čelo, ali to nije bilo samo zato što sam bio u kaputu. Nisam odmah ustao. Sedao sam još neko vreme nepomično praznog pogleda. Zatim sam ugasio svetiljku i lagano prišao pultu. Stavio sam na njega svoju tobožnju knjigu života. Neznanac mi se ponovo osmehnuo, ali moje lice ostalo je smrknuto ozbiljno. Ovo nije nikakva noćna biblioteka, je li tako? Kazao sam prigušenim glasom. Niti je ovo knjiga života. To je moj dosije. A vi ste nekakva tajna policija, služba za uhođenje građana ili kako se već nazivate. Da razumem se mnogo u vašu struku. Čestitam vam, obavili ste odličan posao. Nisam ni slutio da je takav nadzor moguć. Zbilja neverovatno. I zastrašujuće. Dobro i šta sad? Znate doslovno sve o meni. Nema tu ničega zašto biste me mogli optužiti, ali sakupili ste više nego dovoljno da me držite u šaci, da možete da me ucenjujete. To smerate, zar ne? Jedino mi nije jasno zašto je bilo neophodno da izmislite onu fantastičnu priču o milijardama životopisa od Prajskona kada ste mogli i bez nje, tim pre što ne deluje nimalo ubedljivo. Nije tu ništa izmišljeno, ali ne zameravam što tako mislite. Gotovo svi koji pročitaju vlastitu knjigu života dođu najpre do istog zaključka kao i vi. To je razumljivo. Priča, međutim, ima slabih mesta. Previdjeli ste neke sitnice. Kako ste, recimo, mogli da znate koju fasciklu treba da donesete? Nisam vam se prethodno predstavio. Znali smo. Svi jednom dođu u noćnu biblioteku. Sada je bio red na vas. Očekivali smo vas. Jeli? A da možda ne očekujete još nekog posle mene, ako je tako, imam za vas nepovoljnu vest. Ulazna vrata su zaključena. Niko neće moći da uđe. A nije baš red da noćna biblioteka bude zatvorena noću, zar ne? Nadao sam se da mi je ton primereno zajedljiv. Grešite, odvratio mi je čovek iza pulta blagim glasom. Otključena su. Lako se možete uveriti u to ako siđete. Gledali smo se nekoliko trenutaka bez reči. Neznanac nije skidao osmeh s lica. Hoćete da kažete, oglasio sam se najzad, da mi je dopušteno da odem? Svakako. Kako bi vam to moglo biti zabranjeno? U biblioteke se ulazi, iz njih izlazi po volji. Tako je oduvek. Noćne tu nisu izuzetak. Osim ako ne želite još da čitate, ništa vas ne sprečava da odete. Nisam se uopšte premišljao. Mislim da više ne bih čitao, hvala. Nema na čemu. Drago nam je što ste nas posjetili. Laku noć, gospodine. Uzeo je fasciklu, ustao, naklonio mi se, pa krenuo u bočnu prostoriju. Laku noć, uzvratio sam kada je već zamakao za vrata. Ostao sam još malo pred pultom. Tišina je počela da se zgušnjava oko mene. Osjećao sam kako mi se utvarni pogledi iz mraka zabadaju svuda po leđima poput oštrih strelica. Čovek se nije vraćao. Krenuo sam se i pošao dugačkom tamnom stazom brže nego što sam to nameravao. Zastao sam na kraju sale i osvrnuo se načas. Svetiljka više nije bila uključena. Držeći se za gelender, sišao sam u prizemlje. Uhvatio sam kvaku, ali nisam je odmah pritisnuo. Ovo je već treći put da strepim od ishoda tog jednostavnog čina. U prethodna dva navrata bilo mi je lakše. Ne bi mi zadesila nikakva velika nevolja zbog toga što se vrata nisu otvorila. Bile bi to samo manje neprijatnosti. Ostao bih bez knjiga preko vikenda, odnosno morao bih da pozovem policiju da mi pritekne u pomoć. Sada, međutim, nisam smeo ni da pomislim na ono što me čeka ako se ispostavi da je zaključeno. Našao bih se u bezizlaznoj klopci. No nisam mogao u nedogled da oklevam. Kvaka je sporo prevalila kratku lučnu potanju. Kada sam povukao vrata, lako su skliznula prema meni, a istog časa obavio me kovitlac krupnih pahulja. Hitro sam izišao i duboko udahnuo hladni zimski vazduh. Čuo sam kako se vrata automatski zatvaraju za mnom. Stajao sam neko vreme pred bibliotekom s rukama u džepovima podignute kragne. Nisam imao razloga da se tu zadržavam, ali zbog nečega mi se još nije odlazilo. Pre nego što sam konačno pošao, okrenuo sam se još jednom prema ulazu. Nije se moglo mnogo razabrati kroz staklo. Nedaleko od vrata uzdizao se neprozirni bedem tame. Na samom njegovom rubu počivao je veliki časovnik. Šipka na kojoj je visio stavanice nije se videla u mraku, tako da izgledalo kao da lebdi. Pogled mi je samoletimice oprešao preko okrugle bele površine s brojevima i kazaljkama, tako da u primak nisam shvatio šta nije u redu. To mi je postalo jasno tek pošto sam se udaljio nekoliko koraka. Zaustavio sam se kao ukopan i žurno se vratio do ulaza. Priljubio sam lice u staklu i načinio zaklon šakama sa obe strane. Žmarci su mi prostrujali niz leđa. Odmakao sam se potom od vrata, skinao naočar i podigao zglob leve šake do očiju. Nada da ću tamo ugledati nešto drugo bila je krka, ali šta mi je se nje preostalo? U magnovenju se rasplinula, kao što to već biva sa zaludnim uzdanjima. Oba časovnika, i onaj unutra i ovaj s polja, pokazivali su isto vreme, 8:03. Odmahnuo sam glavom u neverici. Ovo nipošto ne može biti. Proveo sam u biblioteci najmanje jedan sat, možda i ceo sat i po, to je izvesno. Svaki trenutak još je bio živ u meni. Nikako u pitanju nisu mogli da budu samo privid ili uobraženje. No, sa druge strane, ni vreme ne može da stoji. Makoliko inače bila moćna, tajna policija ipak ne bi bila u stanju da ga zaustavi. Šta je onda posredi? Moralo je postojati neko objašnjenje. Nisam imao izbora, samo sam na jedan način mogao da dođem do odgovora ako drugi put uđem u biblioteku. To mi se uopšte nije mililo, ali još bi mi teže palo da trajno ostanem suočen s ovom nemogućom zagonetkom. Preplavio me talas jeze kada sam se opet mašio za kvaku. Gurnuo sam vrata, ali ostala su nepomična. Odbijajući da prihvatim očigledno, pokušao sam ponovo, snažnije, ali brava nije popustila. Biblioteka bila zaključana kao što to i priliči ovakvoj ustanovi. Biblioteke ne rade noću. Nema nikakvih noćnih biblioteka. Radno vreme se okončalo i osoblje je otišlo. Zakasnio sam. Morao sam da se pomirim s njim, tim pre što nisam znao šta da preduzmem. Nije naravno dolazilo obzir da provalim unutra. Sve i da sam hteo, kako bih to izveo. A nisam provalnik. Nemam dara za to. Prigušio sam glasove u sebi koji su se protivili ovom povlačenju. Šta sam u ostalom drugo mogao? Kakva je svrha da i dalje stojim ovde po mraku i hladnoći? Samo bih nepotrebno nazebao ili ispao sumnjiv nekom pozorniku. Zavukao sam opet ruke u džepove, povio ramena i krenuo niz ulicu kroz gusti snežni roj. Ni ovoga puta nisam daleko odmakao. Zastao sam u pola koraka pokraj obližnje kandelabra, premda nisam odmah prozreo zašto. Odnekud me je obuzeo neodređeni utisak da mi je nešto promaklo. Nedostajala je neka sitnica. Napregao sam se, ne bih li dokučio šta je to, ali izmicalo mi je poput reči koja vam je na vrhu jezika, a ipak je se ne možete setiti. Nekotice sam podigao glavu. Široki, naranđasti snob bio je prošaran nebrojenim krpastim mrljama koje su lagano plutale nadole zanošene vetrom. U času kada su počele da mi padaju po licu, najednom mi je sinulo. Žustro sam se okrenuo na petama i pohitao natrag prema ulazu u biblioteku. Umalo se nisam okliznuo na bljuskavici. Nije više bilo potrebe da šakama zaklanjam oči od ulične rasvete. Nije zapravo uopšte bilo nužno da pogledam unutra, zato što sam još pre nego što sam ipak pogledao, znao izvan svake sumnje šta ću videti uprkos tami koja je tamo vladala. Iz valjkastog mesinganog stalka kraj vrata virila je drška mokišobrana.
U emisiji Putevi proze slušali ste priču Zorana Živkovića Noćna biblioteka, koju je čitao autor. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti Živkovićevu priču Paklena biblioteka.